Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulama saadet Üheskoos. Selle hooaja viimases saates on teiega Marge ja Allan Randlep Terveelu keskusest. Helipuldi taga meie saate ustav ja pikaaegne toimetaja ja armas inimene Mare Pihlak.
Ja oleme ikka siin selleks, et hoida siis teid heade suhete lainel ja pakkuda omalt poolt ka mõtteainet, kuidas siis oma armsamaga võrnalt ja hoolivalt läbi käia. Ja täna on meil 10. saade seksuaalsuse teemal ja proovime täna siis utsat selle teemaga kokku tõmmata. Saate pealkiri on ka selline, et seksuaalsusest kaugemale, mis siis nagu vihjab sellele. Proovime nüüd sellest asjast üle saada.
Oleme lähenenud teemale naise ja mehe perspektiivist, ainsuse, mitmuse, koosluse, ainulaadsuse vaatevinklist, kuidas kõik mõjutab abielu terviklikkust ja terveks jäämist ning ka rahuldatus seksuaalsel tasandil, mis ju kuulub abielu juurde. Täna läheme piibli kõige lähedasema suhte tallermaale, Jumala ja tema laste suhte võrdkuju juurde vanas testamendis. Tähelepanu all saab olema siis Eseekeli 16. peatükk Hoosea raamat ja mõned salmid ka Jeremia raamatust.
Kuid alustame veidi kaugemalt. Piibel võib vahest võib-olla tunduda sellise hea allikana, mis on täis erinevaid selliseid lastele lugemiseks sobivaid lugusid. Kui me läheme kristliku raamatupoodi, siis sealt võib tihti leida lugusid loomisest ja noalaevast ja Jeesuse sünnist kõik üks armsate piltidega illustreeritud nõinud lood. Aga enamik sellistest lugudest kuidagi nagu jätavad vahele või hüppavad üle Aadame Eeva näiteks alasti olekust või sellest, kuidas Noa oli purjus ja alasti või siis seksuaalsest skandaalist jõululoos. Piibel räägib kõigest juhtunust väga selliselt tehedalt ja nii nagu see oli ja seksuaalsuses samamoodi. Et see, kuidas me sellesse ehedusse suhtume, et see on siis nii-öelda meie enda otsustada.
Aga miks see piibel on siis nii üdini aus, et kas ei peaks ja ei võiks olla siis kuidagi nagu meie mõistes ka vahest nagu sündsam, et teatud teemad on siis välja jäetud. No kuidas me seletame lahti näiteks Hoora mõiste, kellest on juttu Rahabi, Saalomoni juude ja Simpsoni jutustustes või ilmutuse raamatus näiteks räägitud sellest. Ja ma arvan, et vastus siis peitub selles, et teatud lugudes kasutatakse ebamoraalset seksuaalsust motiivina, mille kaudu ka seletada inimkonna patusust ja langemist. See loob lihtsalt sellise väga hea tausta mõistmaks intiimsel tasandil kurjust, mis kahjuks eksisteerib ja millest Jumal tahab meid päästa.
Ja mõnedes lugudes selle on ju kasutab Jumal inimeste seksuaalsust oma siis selliste profetlike näidete motiivina, et intiimsus ja eha tihti illustreerivad lähedast suhet, mille reetmisel või purunemisel siis puruneb Jumala süda.
Ja. No, te võite minuga nõustuda või siis mitte, kui te arvan, et tegelikult on väga õige ja hea minna kõige sellisema lähedasema suhte juurde. Ja selleks pühakirjas ongi tegelikult Jehova või Jahve või Issanda ja Iisraeli rahva vaheline suhe, et kui me peaksime jälgima ja järgima mingisugust põhilugu, mis läbib esimese Moosese raamatud ja lõpeb ilmutuse raamatus, siis seal punase niidina on läbivaks see, kuidas Jumal armastab oma rahvast ja kuidas ta proovib endast olenevalt kõik teha, et jääk jääks püsima, et tema pühad ja puhtad ja need inimesed, kes vähegi tahaksid koos temaga jätkata, oleksid hoitud ja suhe võiks kesta. Et peamine õppetund Jumale ja tema laste vahelises suhtes on ka tihti peale sellid sümboolselt kirjeldatud naispeategelane, kelleks siis ongi siis see tema rahvas ja kahjuks see rahvas ei jää siis truuks oma abikaasale või siis Jumalale. Et need sümbolid kasutatakse läbivalt nii uues testamendis kui vanas testamendis.
Ja seda Jumala ja tema rahva või siis peigmehe ja pruudi dünaamikat on, on kujutatud väga üksikasjalikult erinevate lugude kaudu. Eriti siis võime siin esile tõsta Hosea raamatu ja Hesekieli kuuenda peatüki samamoodi. Et need lood avavad siis meile tee Jumala südame mõistmiseks.
Jah. Ja noh, taolised peagu, et sensuaalsed kirjeldused pole nüüd mitte mingi erootilise kirjanduse vorm, vaid pigem siis kõige kainestavamat laadi profetlikud hoiatused meie jaoks.
Ja üks parimaid illustratsioone võib-olla siis nagu Jumala ja tema rahva vahelise suhte selgitamiseks on siis Efeeslaste 5:24-25, mis ütleb siis järgmiselt. Nagu kogudus alistub Kristusele, nõnda alistugu ka naised meestele, kõigis asjus mehed, armastage naisi ja otse kui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseenese tema eest.
Siin alistub nagu väga selgelt välja see sama võrdlus, kuidas Paulus aru sai ka sellest loogikast, et peresuhted ja peresuhteid võib võrdsustada, eks ole, siis suhetega, mis toimub Kristuse ja tema koguduse vahel või Kristuse ja tema rahva vahel. Aga Jumal on abikaasa ja tema rahvas on tema mõrs ja naine, näiteks Jeremia teises peatükis, teises salmis kirjeldab ta seda algavat suhet väga kaunina. See kõlab nii, ma mäletan su noore põlve kiindumust, su mõrs ja põlve armastust, kui sa käisid mu järel kõrbes külvamata maal.
Ja siis natukene siis hiljem, 32. salmis tuleb juttu pruudi nii-öelda mälukaotusest. Kus siis on öeldud, et kas neitsi unustab oma ehte, pruut oma paelad. Aga minu rahvas on unustanud minu loendamatul päevil.
Jah, et ta unustas ära siis algse armastuse või esimene armastus oma peiu vastu või nagu issanda vastu läks kaotsi ja seda siis kahetsusega on Jeremia raamatus ka välja toodud. Ja no kuna seal teises peatükis Jeremia raamatus on kasutatud sellist kõrbe mõistet, võib väga selgelt sealt välja joonistuda, et peiu ja mõrse esialgne liit pitseeriti siis, kui Jumal päästis oma rahva Egiptuse orjusest ja me kõik teame, et pärast seda järgnes kõrbe matk, kus nad siis kahjuks 40 aastat pidid olema ja samas ka nagu oma issanda, oma peigmehe, oma mehe nii-öelda vaimulikus mõttes teda tundma paremini õppima ja siis otsustama, kas usaldada teda või mitte. See on kirjas ka 10 käsu eeltekstina, eks ole. Mina olen issand sinu Jumal, kes siin tõi välja Egiptuse maalt orjuse kojast. Et issand oli see, kes vabastas selle noorepõlve kiindumuse nii-öelda naise. Ja noh, nende 10 käsuga siis ju kinnitati ka leping kahe osapoole vaheliseks liiduks. Siina ei mäe juures. Kuid nüüd oli väike mõte, et enne kui läheme saatega edasi, kuulame ühe ingliskeelse loo, mis siis Sipi College ülistustiimilt. Ja selle loo valisin just sellepärast, et see pala räägib nagu armu kadedast Jumalast. Ja selles loos on ka mainitud Israeli rahvast kui Jumala rahvast, kes just kui pidi olema truu Jumalale. Ja siis kui Mooses läks 10 käsku saama mäe pealt, siis rahvas mitte ei jäänud talle truuks, vaid tegi kuldvasika ja nii öelda siis pettis seda liitu, kuigi ta oli just kogenud suurt päästmist Egiptuse orjuse kojast. Nii et kuulame seda.
When Israel heard the fiery law on Sinai's mount proclaimed, their hearts seemed full of holy awe, their stubborn spirits tamed. Offense are some fancied creature could presume to share the heart with him who bought the whole with life. The Lord our God is a jealous God. He will not share his glory. He will not share his throne. The Lord our God is the one true God. We give you all the glory. We worship you, the
üheskoos.
Vana testamendi ajaloolised raamatud kirjeldavad pruudi taganemist lepingust. Ja lõpuks siis kurvastab Jeremia selle purunenud suhte üle ja kolmanda peatükki kaheksandas seal, mis räägib ta keiku läinud lahutuspaberitest või teiste sõnadeks lahutuskirjast.
No kuigi Iisraeli uskmatust kirjeldades võiks ju piirduda kurvalt lõppeva armudraamaga, astuvad Jumala profetid inspiratsiooni ajal sammukese kaugemale ja nad peatuvad Jumala murtud südamel. Sellepärast on Jeremia Mikas vanas testamendiselt pikki kirjeldusi, mida see tähendab ka Jumalale. Ma arvan, et see on täiesti põhjusega piiblis meile ka jäetud, sest niivõrd oluline on empaatiliselt mõista teist suure tähega siis isikut. Et toimuks mingi muutus selle südames ka, kes on tegelikult rikkuja pool. Nii et nad ei lähe lihtsalt üle sellest loost, mis on nüüd toimunud, vaid räägitakse sellest, mis Jumala südames ja meeles ja mõttes toimub.
Jah, ja need muistsed profetid on ju mõtsid edasi selliseid suulisi on ju hoiatavaid ettekuulutusi, rääkisid tulevikust ja õpetasid rahvast igate moodi, kui tihti esitasid nad oma jutlusi selliste tõsieluliste tähendamissõnadena. Ikka selleks, et inimesed mõistaksid siis nagu elavamalt ja sügavamalt neid jumalike sõnumeid.
Näiteks üks taoline tähendamissõna puudutab toidu valmistamist inimroojaga Hesekieli 4.12. Ja siis samas esimese kuningate 20. peatükis on ka väga selline dramaatiline viis, kuidas üks profet tahab anda väga selgelt sõnumi edasi, mis tulevik toob ja mis peaks toimuma, kus ta siis lasi ennast näiteks lüüa kõvasti ja muundas ennast niivisi sõjast naasvaks sõduriks, et lihtsalt kuningale sõnum edasi anda. Et sellist elavat edastamist me näeme ikka profetite poolt.
No, üks dramaatilisemaid läbielusid siis, kui me võtta, võiks olla Hoosea lugu. Et ta ei pidanud mitte vaid siis kogema oma naise ruudusetust, vaid ta pidi ka abielluma hooraga, et juba algusest peale ruudusetu naisega siis abielluma ja taluma kõike siis seda, et ta aktiivselt tegeles enese müümisega samal ajal kui oli abielus.
Ja loo üksikasjadest järeldub ka, et see oli midagi enamat kui välja mõeldud mingi allegooriline lugu, et paarile sündisid lapsed, kelle nimed ise juba muutusid jutluseks. Esimene oli Israel, mis tähendab, et Jumal hajutab. Teine oli Loruhamah, tähendas halastust pole ja viimane oli Loammi ehk mitte minu rahvas. No, mis väga elavalt jällegi väljendavad Iisraeli rahva kulgu ja seda, mida Jumal neist arvab.
Ja, no, võib ju ette kujutada, et kui lapsed seal tänavatel mängisid ja õhtul ema siis nii-öelda sealt ukse pealt või aknast või kuskilt rõdult katuselt kõva äälega neid tuppa kutsus, et kuidas siis nagu, kuidas see kõlada võis, et need nimed siis kõlasid nii-öelda üle õhtuste tänavate või siis, et koolis, kui nad käisid koolis, ma ei tea, õpetaja neid tafli juurde kutsus, et siis, et võiks öelda, et need olid siis lühiksed jutlused lausa.
Või... Ja sõnum, see kestis ju põlvkondiga, need nende ealised kasvasid üles, et kuule, et mitte minu rahmast. Kas see vastab siis tõele või mitte, et kuidas me oleme Jumala poolt ära nagu taganenud või Jumalast ära taganenud. Et jah, kes on teemast rohkem huvitatud, võib leida nimede sõnade mängu koos vastavate sisuga hoose esimesest ja teisest peatükist, kuid tahaks siia võib-olla lugeda esimese Peetruse 2.9 salmist, ka 10. salmi. Teiega olete valitud sugu kuninglik preesterkond püha rahvas omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust. Kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusesse teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas. Teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga on. Kui te enne panite tähele, siis need nimed väljandasid nagu sellist, et ei ole minu rahvas ja te olete laiali nagu hajutatud ja halastust ei ole, et noh, näiteks see Peetruse tekst täiesti vastandub sellega, öeldes, et alati on lootus ja alati Jumal tahab pakkuda oma rahvale sellist kinnitust, kui liit ja suhe saaks vähegi taastatud.
Jah, no see sama seksuaalne truudusetus ja võrgutamine ja abielu rikkumine ja siis ka hoosea poolne nii-öelda õigus lahutusele nii-öelda nii selles olukorras on kõik siis selle hoosea raamatu sõnumi selline teoloogiline taust ja põhi, et vaatamata siis katki selle suhtele ja sellele suurele valule, mis kõik sellega siis kaasas käis, et või ma ei ette kujutada, et mis hoosea võis seal tunda. Ikkagi Jumal käsib profetil siis oma siis truutusetu ja lahutatud minema saadetud naine siis üles otsida ja ikkagi veel teda siis nagu armastada temaga koos olla ja uuesti abielluda siis põhimõtteliselt.
Ehe näide sellest, kuidas kui Jumal kutsub sind profetiks, siis tegelikult see läbistab kõiki su eluvaldkondi. Et kogu tema elu alates laste nimedest lõpetades sellega, kuidas ta pidi oma naist tagasi ostma ja otsima ja kõik see häbi, mida ta pidi tundma nende meeste ees, ta pidi selle läbi elama. Selle kõik selle valu, nii-öelda, mida Jumal siis koges oma rahva puhul. Aga me näeme, et selle sama korraldusega minna tagasi ja see abielu rikkunud naine just kui tagasi võtta, me näeme seda Jumala omadust, et ta valib õiglus asemel halastuse. See on nagu lihtsalt hämmastav näide sellisest issanda ustavusest ja andestusest. Ja muidugi, hoosea raamat jätkub Iisraeli pattude ja ebajumala kummardamise ja isekuse kirjeldusega, aga mitte selleks, et neil ainult seda kogu aeg nina peale visata, vaid pigem on see... Ma arvan, meile kui lugejatele ka kirja pandud selleks, et me saaksime aru, kui palju on kõike seda truudusetust, mida ta oli valmis andestama. Et kui me vahest mõtleme, et minu naine tegi seda või minu mees tegi mulle seda. Et lugege vahelduseks hoosea raamatut, mida kõike hoosea oli valmis andestama.
Jah, et no see on sükkane, kuidas öelda, siis kõrgem pilotaaž, et me ei pea siin võtma nagu eesmärgiks nüüd, kuidas öelda, siis Jumalale konkurentsi pakkuda. Aga et see on nagu kristliku abielu siis selline ikkagi ka nagu üks nurgakivi on ju, et see andestus.
Yeah.
Et eks nagu on öeldud on ju, et kellegile ei panda rohkem, kui ta kanda jaksab. Aga et teistpidi jälle nagu ka moosusetus on ju, et teie kange südame pärast on ju. On nagu lepitud ühe või teise asjaga, et siis on iga läbikatsumise küsimus, siis katsuge oma südant läbi, et kas see on tegemist lihtsalt kange südamega või on veel ruumi nii-öelda andestuseks ka, et kui me nüüd hoosea raamatust räägime, et siis seal päris keskel on ja asub tõotus, et 6. peatükis on üleskutse siis parandada meelt ja tulla tagasi koju oma mehe juurde. Et seal siis Jumal mitte ainult ei anna andeks ja kutsub tagasi siis, et jätkata suhtega, vaid tema vaimu kaudu siis on siis tõotus ärkamiseks, surnust üles tõusmiseks ja muutumiseks.
Jah, sest nii huvitavalt on seal kirjeldatud, teises salmis oli vist, et tema teeb meid elavaks, kahe päevaga kolmandal aitab meid üles, kuidagi selline... ma ei tea, noh, ta oli prohvetlik raamat, et kas seal oli väike viide ka tõesti uuesti sünnile või uuesti loomisele või Jeesuse ülestõusmisele kolmandal päeval, aga see näitab, et on võimalik selline asi, on võimalik täiesti uuesti sündida, on võimalik muutuda ja alustada uuesti. Nii et teisisõnu Jumal mitte ei andesta meile, vaid noh, lepingusse kirja pandud lubaduste kaudu ka soovib meid muuta, parandada ja siduda, nagu seal on selles peatükis, kuuendas peatükis on ka kirjultatud. See muutumine ulatub palju kõrgemale teadmistest, nagu et kes Jumal on või mingist religioossest vormilikusest, nagu ohvrite toomisest, see on räägitud ka sellest ohvrite ja põletusohvrite toomisest, mille Jumal isegi taha nagu tähelepanu pöörata, sest kui see on tehtud muutumatu südamega, eks ole, siis mis mõte sellel kõigel on? Et see läheb palju kaugema, see on nagu sügav Jumala ära tundmine või nii-öelda oma mehe ära tundmine, mida kõike ta on minu jaoks teinud, tema halastuse ja tema sügava südame kogemine. Mul on täna saateks valitud eks laul, tuleb Jade Walesi hääle kaudu Carry You Through, ma kannan sind läbi ja see räägibki armastusest, mis ületab inimliku kiindumuse. Ta on pühendanud selle laulu ka oma kallimale sõbrale siinmaal, nagu ta oma kaasat selles laulus kutsub ja tema ka siis kinnitab, et armastus jääb püsimat vaatamata aasta aegadele, mis ju tegelikult ka igas suhtedünaamikas kehtivad. Nimetab seal nii suve, sügist, talve kui kevadet. Kuulame seda laulu.
To my dearest friend on earth, there's no way to tell your worth. I could sail the distant sea, still be lonely. And God said it's not good for man to be alone. And I believe that you're my one and only. So come with me. You'll see when the sun is shining, we climb the mountain. When the leaves are falling, I'm falling for you. When the winter comes, I'll keep you warm. I'll carry you through a springtime love. Carry you through a springtime love when our lives begun. When we became one, the seasons come and go, but my love for you does flow. Of God who gave his life to you, I give my own. I give my own. When the sun is shining, we climb the mountain. When the leaves are falling for you, when the winter comes, I'll keep you warm. I'll carry you through a springtime love. When the sun is shining, I'll climb the mountain. When the leaves are falling, I'm falling for you. Keep you warm, I'll carry you through
when our life's begun.
Üheskoos.
Teiega on hingevaidja Marge ja koolitaja Alla Randlep. Me oleme rääkinud Hoosea näitel sellest, kui sügavale ulatub jumaliku armastus ja rääkisime sellest, kuidas Hoosea oma eluga pidi näitlikustama jumala armastust oma rahva vastu, kes pidevalt tema vastu eksib ja on truudusetu. Aga nüüd me läheme Hesekieli 16. peatüki ligi.
Ja no, see võib olla väga vabalt piibli üks kõige ilmekamaid peatükke. Soovitan läbi lugeda terve peatüki Hesekieli 16. Ja tegemist ei ole sellise väga meelelahutusliku lugemisega, vaid võib olla täiesti tegemist sellise häiriva sisuga, kurva sisuga. Ja seal on välja toodud Jumala rahva jultumus. Samas Jumala sügav ja kustumatu armastus on väga selgelt ja üheselt mõistetav seal.
Jah, neid on lausa 63 salmi seal, aga peatükk algab siis salmidega 1-5, mis siis kirjeldavad Iisraeli rahva sünnilugu kõrbes leitud lapsena, natuke sarnaselt, nagu meil siin Jeremia tekstiski oli. Ja kui me niiviis ümber jutustame selle, siis selle asemel, et lasta imikul surra, halastab siis leidja beebi peale ja päästab ta. Ja siis see peategelane mitte ainult ei kasvata last, vaid tema neiuks küpsemisel ka armub temasse. Ja et siis lugejale edasi anda Jumala sellise armastuse tunnete mitmekülksust ka oma rahva vastu, nagu tulebki välja see, et ei piisa vaid sellise vanemliku ja romantilisuse kirjeldamisest, vaid moodust nii-öelda liit armastus, mis on just kui viide sellisele armastuse mitmetahulisusele.
Ja sealt siis edasi 8. salmis leiame peategelased siis juba abiellununa ja lepingu vande all. Ja räägitakse pruudi kaunistamisest. Kaunistamiseks on kasutatud siis parimaid juveele ja metall kõlab siin natuke niimoodi, pole mitte nii ilusana, aga kulde, hõbe, väärismetallid.
Ja kaunistajaks on peigmes, mitte kuskilt see pruut ei võta neid tagataskust välja. Ja, nii et kõik see, mis tal on, see kaunidus, see tuleb siis peigmehelt. Ja noh, nende liidu kirjeldamiseks kasutatakse siis pilte ilust, heast, kvaliteetsest, maitsest, rikkusest, õrnusest. Noh, teatud mõttes kõige ilus on paar pühakirjas. võiks öelda, et armastuslugude armastuslugu. Kahjuks ei lõppe see lugu silmipimestava pruudi ja peigme hülistusega.
Jah, salm 15 algab jutt sõnaga aga. Aga siis teadupärast meil keerab kõik eelneva vastupidisesse suunda, kui me nagu kasutame kuskil aga. Et kahjuks pruud siis ei rahuldunud selle ühe suhtega. Et, ja põhjust seletatakse siis kogu lõigus ja kokkuvõte on päris lõpus, et kuigi ta abiellus kellegagi, kes oli temast nagu igas mõttes peajugu üle ja nii-öelda võiks siis öelda, et nagu paarilise leidmis või võpulmade mõttes oli siis selline väga, väga hea diil. Tipp tase tahtis ta ikkagi midagi rohkemat.
Ja ta fliirtis ja võrgutas võõraid, kasutades selleks neid samu kingitusi, mille oli oma mehelt saanud, sest endal tal ju midagi ei olnud. Hooramine siis tähendabki piiblis ülekantult ebajumalate kummardamist ja noh, tänapäevases mõistes on see ka nagu mõistetav, et jah, me ei kummarda kuldvasikat ja mingit sellist muud kuju võib-olla, aga samamoodi see tähendab oma aja, oma raha pühendamist kõigele, mis ei ole jumalastega toeta läbikäimist temaga, kõige selle andmist ära, mis peaks kuuluma jumalale, selleks, et saada mingit rahuldust. Ja seal on mainitud isegi seda, et ka kõige kallim suhte vili ohverdati ka teistele jumalatele, milleks oli siis lapsed. Et lapsed lasti siis tulest läbi käia juba jumalatele nii et, ja surmati.
Ja seejärel siis öeldakse seal tekstis, kuidas abielunaine pakkus oma ihu kõigile, kes mööda läksid ja vähegi tahtsid. Ja kõik nende rahvaste nimed, kellega Iisrael jumalat reetis, on seal kenasti loetletud. Egiptus, vilistid, assüürlased ja kaldealased. Ja iroonilisel kombel on need rahvad, kes on Iisraeli siis läbi kogu tema ajaloo, kas siis alistanud või röövinud või mingi jama on nendega olnud.
Ja nagu mantrana kõlab tekstis fraas, et naine polnud rahul isegi nende armukestega. Et ikka ta otsib midagi, ta ei rahuldunud.
Ja siis salmides 35-43 seal lõppuole Jumal siis kuulutabki pruudile välja kohtuotsuse. No, lugejad võib hirmutada see, on üsnagi karm keel, mida seal kasutatakse. Kuid kui mõista seda lugu tervikuna paari omavahelist suhet ja ajaloolist konteksti, siis kõlab Jumal seal nagu ära põllatud abikaasa, kellel on ometigi seaduslik õigus olla vastu armastatud.
Piibel ütleb ja selgitab, et rikuti mehe ja naise vahelist pühat, vaimset ja füüsilist liitu. Ja et, noh, tegemis sellel juhul ei olnud mingisuguse ühekordse kõrvalhüppega, vaid avaliku ja järjepideva ja justkui lõputu hooramisega. Või ma kasutaks veel karmimat väljendit, nagu orgiega. Kogu aeg oli see naine ära.
Ja no veel selline nüanssi on, et kogu selle loo teeb veelgi halvemaks nii-öelda asjaolu, et kui nagu tavapäraselt prostituudid võtavad oma teenuse eest raha, et noh, nagu keegi maksab neile.
Saavad meilgi vastu sellest.
Et siis noh, antud loos siis abielunaine pakkus ennast tasuta või lausa nagu maksis peale, et siis oma neid ihasid rahuldada.
Nii et kurb lugu on ju. Noh, miks leidub see noh, peaaegu selline pornograafiline jutustus pühakirjas, sest noh, kasutatud on, me ei hakka siin kõiki lausid välja toomaga, et on seal ikkagi päris hullu keelt. Noh, miks selline jutustus pühakirjas? See sümboliseerib, eks ole, Jumala ja tema rahvavahelist ühenduse ühelpoolt pühadust ja siis kirjeldabki just väga värvikalt ja ausalt sedas, kuidas kaunis ja väärtuslik püha liit rikuti ja mingis mõttes ongi ka arvatavasti Jumala eesmärk noh, õiges mõttes šokeerida lugejat. Et näeks nagu vähe teise kandi pealt seda, mida nad tegelikult teevad Jumalale ka ja sellele suhtele.
Aga no kõik ei ikkagi nii kuledest iga lõpelt tuleb hea uudis ka, et see oli mides seal 60-63. Et kuigi naine on oma armastuse mehe vastu just kui unustanud, mäletab taevane abikaasa nii-öelda oma lepingut ikkagi.
Ja kahepoolse lepingu asemel sõlmibki siis Jumal ühepoolse lepingu, nagu justkui testamendi siis, milles Jumal lubab andestust, õigust, pühitsetud õiget elu, lepitust ja päästmist. Nii et lühidalt ta justkui loob või sünnitab oma pruudi uuesti, pakkudes tal uut algust. Ja see on lootustandev sõnum.
Jah, et kui me mõtleme ka nagu selle terve loo peale, et siis ta mitte ainult ei ole meid nii-öelda loonud, armastanud, noh, nagu siin loos oli, et kõrbest leidnud, välja toonud, on ju, puhastanud, meiega liidu sõlminud, on ju, ja meid ülal pidanud, ehtinud, vaid siis ka selle truudusetuse meie poolest eksimused meile andestanud ja meid päästnud.
Ta on pidanud meeles oma lepingu tõotused ja olnud ustav ka meile, kes me oleme praegu tema rahvas ja kui me seda kõike siis näeme ja mõistame ja meeles peame, siis noh, kui me oleme eksinud, parandage meilt ja tulge tagasi koju ja ta muudab meie südant nii, et me võiksime lepingut alati meeles pidada ja olla igavesti koos temaga. Ma annan sulle andeks kõik, mis sa oled teinud, lõpeb salmiga 63 see lugu.
Ühes koos.
Nagu te head kuulajad küllab ka mõnes teisest pereraadio saatest kuulnud olete, on kreeka keeles armastuse jaoks erinevad sõnad. Paljud on tuttavad neist neljaga, filia, storge, eros ja agape. Kuid tegelikuses on neid armastusele viitavaid sõnu rohkem.
No kui siit nüüd võtta otsast kinni, et see filia siis osutab sõprade vahelisele armastusele, mida võib leida siis, no ma ei tea, kahe üksteisega väga sõbralikult läbi käiva inimese vahel. Ja tavaliselt on see siis, kus siis nii lähedaselt saadakse ikka mingites katsumustes, et kas siis on koos kuskil rindel kaevikus nii-öelda oldud või mingisugune suurem trauma koos läbi alatud. Noh, see on aga sellised suuremad läbi alamised siis nagu lähendavad inimesi väga tugevalt.
Ja noh, kui Uues Testamendis nüüd sellest juttu ei ole, siis viitab näiteks torge armastus pereliikmete ja sugulaste vahelisele armastusele. Tegemist võib olla siis vanema või eeskostjaga, kellel on sügav armastus oma hoolealuste vastu.
Ja agape teadupärast siis on selline tingimusteta ja ennast salgav armastus, milleks on ka siis jumalik armastus. Kuid seda võib kasutada ka ennast ohverdavate inimsuhete puhul. Kuna siis, no Kristus näiteks on ennast meie eest ristil ohvriks toonud, saab ka tema siis armastust lõpsasti just selle mõistega kirjeldada.
No eros sõna tekitab tihti sellist elevust on ja kuna see sõna sarnaneb, siis sõnadega nagu erootilisus ja erogeen ja aetakse see sõna tihti segamini siis füüsilise ja sensuaalse armastusega. Tegelikuses vähemalt targemad minust inimesed väidavad, et viitab see sõna algtähenduses ikkagi kellegi ilu armastamisele, et seal on nagu vähem sellist erootilisuse hõngu.
Ja siis on veel igasuguseid teisi liike, nagu siin on ju öeldud ka, et mis siis kirjeldavad enesearmastust ja külalislahkust ja mängulisust. No, vaeselt kõik see on ju see suur paraad siin on ju erinevatest tahkudest ja sõnadest. No, võiks öelda, et vaesed eestlased siis või mõned muud rahvad või keeled on ju, kus on siis meil ainult üks sõna armastus ja kõik.
Et armastame juustu ja armastan siin ka, et kõik on ühe sõnaga kirjeldud. Aga jah, et kuigi omistame erinevad armastuse tüübid erinevatele suhetele, ei ole ju Jumala armastuse sügavus piiritletud vaid ühega. Ja kui me loeme ka pühakirja, avastame, et enda ilmutamisel kasutab Jumal ka väga erinevaid armastuse liike, mis ei ole vaid nii-öelda see agape armastus. Saateid tagasi võib-olla kuulajad mäletavad, peatusime pikemalt ka Jumala võrdlusel looma ja linnu vanematega, kes oma järglaste nimel on valmis suurteks tegudeks ja neid kaitsma, kus siis tuli välja just nimelt see storge armastus, mis on nagu vanemate looma laste vastu. Et kuigi jumalik armastus on nagu midagi palju rohkemat, jah?
Johannes 21. peatükis ütleb Jeesus Peetrusele, et ta hoiaks ta lambaid kui karjane. Ja siin ta kasutab kahte verbi koos on, et ta kasutab seal seda agapet ja filiat koos ühe tegusõnana. Et selle asemel, et neid armastuse liike kuidagi siis nagu lahterdada, vahest siis ka neid kombineeritakse. Nii saab siis noh, see konkreetne juhtum siis nii-öelda nagu laiema mõista, et neid võib ka oma vahel kombineerida.
Jumala olemas on armastus ja see on noh, midagi palju suuremat kui mingi armastuse kategooria, eks ole, kreeka keeles. Me lihtsalt läbi kreeka keele ja nende definitsioonide proovime nagu mõista palju laiemalt kui lihtsalt see eestikeelne sõna armastus. Ja no mõistes seda ei tekita küllab meis ka vast imelike tundeid Hesekeli 16. Peatüki lugu, see, mis me saate alguses, millest rääkisime, sellest, kuidas vast sündinu lapse surmast pääst ja noh, kustub välja just, kus see storge armastus abiellub temaga hiljem, kus väljendub nii see eros armastus kui mingi muu armastus. Ja siis pakub oma abielu rikkujast naisele tingimusteta agape armastust. Et me näeme seal nagu neid kõiki armastusi, kuna Jumal on see armastaja nagu läbi põimitult.
Ja no, meil kui langenud olenditel, siis seda on seda tõelist mitme tahulist armastust raske võibolla mõista, et Jumal on ilmutanud ennast inimestele just selleks, et me nagu mõistaksime teda nagu läbi oma siis nende suhetava. Et nagu iga see tahk nõuab mõistmiseks kui aega ja küpsemist ja kasvamist ja ka haiget saamist või seda valu kogemist. Et vaid selline igavikuline mõde või igavikus siis ajalises mõttes nagu jätkub selle Jumala armastuse sügavuse väärikeks tunnetamiseks, mõistmiseks on ja aru saamiseks, et see on niivõrd mitmetahuline ja sügav on, et inimestena siin maises elus meil on raske nagu jõuda nii sügavale.
Ja paar sõna veel sest eerosest on ju, et Eerose armastus on sügav kirglik armastus, mis siis hiljem seostati seksuaalsusega, kuid alguses oli see siis seotud ilu ja intiimsusega, mis ulatub kaugemal üle füüsilisest kirest. Et seda ma lugesin, lihtsalt annan ka teile teada, kes tahab, uurib veel selle kohta, eks ole. Aga jah.
Et pigem siis Jumala armastus hõlmab sellist nagu häbenemise puudumist, kirgetulisust, intiimsust, eksklusiivsust, mis peaks siis armastaja paari vahel samuti kehtima. Ja tegelikult kahvatub inimestest armastaja paari omaväheline tõmme kires, mida Jumal meie vastu tunneb.
Et kui me räägime sellest eerosest, siis armastaja paari puhul, et siis noh, see, mida Jumal tunneb tegelikult, see tunnete sügavus. Jah, me selle kaudu natukene nagu mõistame, aga see ikkagi kahvatub. Noh, võimalik, et just sellel põhjusel ei saa me vahest ka aru piibli karmist ja valulikust keelest, millega Jumal pattu ja ebajumala teenimist, ehk siis ooramist hukka mõistab. Et kas siis Jumal, kes armastab meid oma elu hinnaga, tohib haavuda ja olla armukade, olla püha viha täis, kui inimene, kelle nimelt on annud kõik teda reedab? Kui me sellele küsimusele oskaksime vastata, siis ma arvan, et mõned sellised emotsioone täis, kirge täis tekstid, noh, kuidas Jumal nagu seisab oma armastatute eest, saavad meile mõistetavamaks.
Et see, mida tihti peetakse no, vana testamendi puhul eriti just on ja Jumala selliseks pimestatud vihaks, on hoopis tema sellise armastuse nii-öelda kirglik pool on ja valu katkise suhte pärast, selle reetmise pärast on ju. Et kui, noh, ka tänapäeval, kui me mõtleme ägedate juhtide peale on ju, et siis noh, tegelikult ju hinnatakse järjest rohkem sellist ehedust on ju. Tunnete välja näitamist, igade tunnistamist on ju, autentsust ka juhtide ja avaliku elu tegelaste puhul.
Ja, et just kui nagu irooniline, et just nagu vana testamendi jumalad siis süüdistatakse tihti liikses emotsionaalsuses, et see Jumal, kes meile piiblis vastu vaatab, erineb vägagi keskaegsest toilisest tundetust filosoofilisest Jumalast, kes istub oma troonil inimellu sekkumata. Et pigem vaadakem positiivselt selliseid tundepahvatusi, sellepärast, et kes päriselt on ka inimsuhetes haiget saanud, võibolla samastub tänu sellele Jumalaga palju, palju rohkem.
Jah, et Jumal on siis noh, kõigi nende armastuse erinevate tahkude, millest me siin rääksime, no, nende seas lisaks ka kirgliku armastuse Jumal, kes teeb oma laste, rahva, pruudi ja koguduse jaoks kõik. Ta endis oma elu, ta ohverdas ennast ristil, ta veel kord siis veenda meid, ta, ta armastab nagu päriselt suurte tähtedega siis.
Jah, ta armastab päriselt. Nii, aga kussub ja tiksub halastamatult. Teame ma saate, saadet hakkama tänaseks lõpetama. Teiega olid sellel hooajal viimases saates Allan ja Marge Randleb Tere Elu Keskusest ja
Helipuldi taga saate toimetaja Mare Pihlak ja kui jumal lubab, et siis ühel või teisel viisil kohtume ikka jälle.
Ja saadet jääb lõpetama Merle Bunescu alistumise laul, alistumine armastuse alla, mis kestab, et siit poolt ka siis veel üleskutse, et jääge truuks jumalale, sest tema hoiab teist kindlasti kiivalt kinni. Olge oma suhetes peegelduseks jumala just selleks mitmetahulisusest armastusest. Hoidke üksteist, rääkige oma vahel sellest, mis on hästi ja mis võiks olla paremini ja mis üle kõige on andestage üksteisele. Sest oi, kui palju meil on andestatud. Olge hoitud.
Su armin saatis, kui käisin eksiteel, mu eksimused andeks andsid. Ja sinu hilgus mu patud varjutas, nüüd sinu jaoks ma elan vaid. Su armus, mis igavene, mu issand oled sa ja sõber nii hea. kus armastus kestab.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.